ครับเริ่มที่ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าประเทศไทยจะส่งออกข้าวได้9ล้านตันปีนี้เพิ่มขึ้น 20% จากที่เคยคาดการไว้หลังจากที่ทางการได้หยุดนโยบายรับจำนำข้าวนะครับการประเมินตัวเลขปริมาณการส่งออกที่9ล้านตันมากกว่าที่คาดไว้เดิม 7.5 ล้านตันครับข่าวนี้ถือเป็นข่าวดีนะครับเพราะก่อนหน้านี้การส่งออกข้าวของไทยลดลงตั้งแต่ที่รัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเริ่มการจำนำข้าวจากชาวนาเมื่อเดือนตุลาคม3ปีก่อนและนำข้าวมาเก็บไว้เพื่อรอขายภายหลังอย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวหยุดลงเมื่อหลายเดือนก่อนหลังจากถูกวิจารณ์อย่างมากเพราะราคาข้าวโลกตกลงและไทยถูกประเทศอื่นแซงหน้าในฐานะผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกครับจากเรื่องข้าวมาที่เรื่องกาแฟบ้างนะครับขณะนี้ประเทศในทวีปแอฟริกากำลังช่วยกันหาทางต้านทิศทางของผลผลิตกาแฟที่ลดลงอันเป็นสาเหตุมาจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติการขาดเงินลงทุนสนับสนุนจากรัฐบาลและปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับขณะนี้สัดส่วนของกาแฟจากแอฟริกาในตลาดโลกคิดเป็นเพียง 10%ลดลงจาก 40% เมื่อราว30ปีก่อนผู้ส่งออกรายหนึ่งในประเทศแคเมรูนบอกว่าผลผลิตกาแฟตกลงฮวบฮาบเพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจในแอฟริกาที่เริ่มต้นเมื่อปลายคริสต์ทศวรรษที่80ทำให้รัฐบาลในทวีปดังกล่าวเลิกให้การสนับสนุนทางการเงินต่อเกษตรกรกาแฟนะครับปัจจัยอื่นนั้นรวมถึงอากาศเปลี่ยนแปลงที่ผิดธรรมชาติไร่กาแฟที่เสื่อมสภาพและการขาดแคลนเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยนะครับประเทศแคเมรูนนั้นถือเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบที่เด่นชัดที่สุดประเทศหนึ่งเดิมทีรายได้จากการขายกาแฟคิดเป็น 30% ของ GDP ของประเทศแคเมรูนแต่ปัจจุบันรายได้จากกาแฟนั้นคิดเป็นเพียงแค่ 1% เท่านั้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะครับทางออกหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้คือให้ประเทศในทวีปแอฟริกานั้นเรียนรู้จากบราซิลซึ่งผลิตกาแฟได้1ใน3ของโลกทั้งเรื่องพันธุ์และเทคนิคการดูแลกาแฟด้วยครับข่าวต่อมามาที่สหรัฐบ้างนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐและจากหน่วยงานต่างประเทศสามารถสกัดกั้นแผนอาชญากรรมของ2ขบวนการที่เชื่อว่าได้จารกรรมเงินผ่านระบบคอมพิวเตอร์จากประชาชนรวมมูลค่า100ล้านดอลลาร์นะครับรองรัฐมนตรียุติธรรมของสหรัฐเจมส์โคลบอกว่าหนึ่งในแผนจารกรรมชื่อเกมโอเวอร์ซูสและมีผู้ที่ได้รับผลกระทบทั่วโลกนะครับรวมทั้งที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมด้วยทั้งนี้แผนจารกรรมเกมโอเวอร์ซูสนั้นใช้ซอฟต์แวร์ขโมยพาสเวิร์ดของบัญชีธนาคารของเหยื่อและโอนเงินเข้าบัญชีของอาชญากรส่วนขบวนการที่2นั้นใช้ชื่อว่าคริปโตล็อกเกอร์ซึ่งใช้ซอฟต์แวร์ล้วงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของเหยื่อในกรณีนี้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะไม่สามารถเข้าใช้คอมพิวเตอร์ของตนได้ปกติและอาชญากรจะยึดข้อมูลส่วนตัวทั้งรูปภาพของครอบครัวประวัติเรื่องภาษีรวมทั้งอีเมลที่สำคัญและใช้ข้อมูลเหล่านั้นเก็บไว้เพื่อเรียกค่าไถ่บางครั้งเรียกเงินสูงถึงเป็นแสนดอลลาร์ก็มีนะครับมากันที่ยุโรปบ้างครับที่งานแสดงเทคโนโลยีออโตเมติก้าปี2014ที่นครมิวนิกมีการนำแสดงนวัตกรรมใหม่ๆอย่างคึกคักนะครับและมีบริษัทและหน่วยงานวิจัยกว่า180แห่งร่วมกันริเริ่มโครงการมูลค่าเกือบ 4,000 ล้านดอลลาร์ในการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ใช้ในหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่อุตสาหกรรมการผลิตเกษตรกรรมการแพทย์การขนส่งความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยด้วยนะครับคาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างงานในยุโรปถึง 240,000 ตำแหน่งนอกจากนั้นยังช่วยลดการพึ่งพาแรงงานจากต่างชาติในอนาคตเพราะว่าต้นทุนจากการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์ดังกล่าวนั้นไม่จำเป็นต้องให้ประเทศผู้ผลิตอาศัยแรงงานจากประเทศอื่นที่มีค่าแรงต่ำนะครับคาดว่าอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในอนาคตนี้จะมีมูลค่าสูงเกือบ 82,000 ล้านดอลลาร์ในอีก6ปีจากนี้ครับและปิดท้ายเป็นเรื่องของ บริษัทเทคโนโลยีสหรัฐ Google นะครับซึ่งได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะทำให้รถยนต์ที่ไม่ต้องอาศัยคนขับของ Google ทำงานได้ดีกว่าพาหนะที่มีคนขับเสียอีกครับขณะนี้ Google ได้พยายามเปลี่ยนมาตรฐานของรถที่ผลิตเพื่อตลาดในวงกว้างเช่นใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมพวงมาลัยและสามารถกลับมาให้คนขับบังคับได้เมื่อใดก็ตามที่ผู้ขับขี่ต้องการนะครับแต่ว่ารถยนต์ของ Google 2ที่นั่งที่เปิดตัวในสัปดาห์นี้แปลกใหม่กว่าเดิมนะครับโดยที่การควบคุมทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การทำงานของคอมพิวเตอร์และไม่เปิดโอกาสให้คนขับนั้นสามารถควบคุมได้เลยคริสเอิร์มสันผู้อำนวยการแผนกรถยนต์ของ Google ย้ำว่านวัตกรรมนี้ยังอยู่ในขั้นเทคโนโลยีต้นแบบเท่านั้นนะครับเขาบอกว่า Google ต้องการให้ในอนาคตสามารถให้คนโทรเรียกรถเพื่อนำมาส่งตนไปตามที่ต่างๆและเมื่อเสร็จภารกิจรถหุ่นยนต์ดังกล่าวก็พร้อมที่จะไปรับลูกค้าคนต่อไปครับผู้สันทัดกรณีบางคนบอกว่าหากคุณอยากจะลองเทคโนโลยีที่ว่านี้รออีกไม่นานครับเพราะอาจจะมีความเป็นไปได้ว่ารถ Google ที่ว่าจะมีให้คนทั่วไปใช้ได้ในอีก6ปีจากนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน